ora 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Coaliția minoritară PLDM-PDM sprijină candidatura lui Iurie Leancă în fruntea guvernului, comuniștii pun condiții.
Noi am condiționat inclusiv și familii pentru care putem vota, putem susține guvernul minoritar sau nu. Partenerii noștri le cunosc foarte, foarte bine.
Autoritățile nu-l găsesc pe fostul ministru de interne Gheorghe Papuc la o săptămână de la condamnarea la închisoare. Este marcată Ziua Internațională de Comemorare a Holocaustului. Mai ascultați rubrica săptămânală Cui este frică de NATO? Astăzi despre îngrijorările ridicate de alegerile grecești. La început ascultați buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Președintele Nicolae Timofti s-a întâlnit cu fracțiunile parlamentare pentru a discuta despre desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. În acordul de guvernare încheiat de PLDM cu Partidul Democrat, este stabilit că funcția revine liberal-democraților, iar imediat după discuția cu Timofti, liderul PLDM Vlad Filat a reafirmat că Iurie Leancă rămâne candidatul partidului. Detalii în cadrul emisiunii. Parlamentul ucrainean a votat o declarație în care Rusia este calificată drept stat agresor, în speranța că astfel în viitor Rusia ar putea fi pedepsită în baza legislației internaționale. Totodată, Rada de la Kiev a declarat drept organizații teroriste autoproclamatele republici separatiste din Donetsk și Luhansk. Viceministrul de externe rus Grigori Karasin a calificat votul Parlamentului ucrainean drept irresponsabil, afirmând că nu face decât să blocheze negocierile menite să ducă la încetarea luptei din estul Ucrainei. Până acum, confruntările izbucnite în aprilie anul trecut s-au soldat cu peste 5.000 de victime. Astăzi se împlinesc 70 de ani de la eliberarea celui mai mare lagăr de exterminare nazist, lagărul de la Auschwitz. Ocazia este marcată cu o ceremonie la locul unde a funcționat lagărul, în Polonia, ceremonie la care participă câteva sute de supraviețuitori și o serie de lideri de stat și guvern. Vorbind astăzi la Paris, președintele Franței, François Hollande, s-a angajat să combată revirimentul inacceptabil al antisemitismului. Ultimele date statistice din Franța indică o dublare a acțiunilor antisemite în ultimul an. Iar la Berlin și cancelara Germaniei, Angela Merkel, a deplâns faptul că la 70 de ani de la eliberarea lagărului de la Auschwitz, în Germania este încă nevoie ca poliția să apere sinagogi și alte așezăminte evreiești. La București, președintele României Klaus Iohannis a declarat: prin toate demersurile mele voi căuta să urmăresc o misiune sacră, să apăr memoria victimelor Holocaustului și să onorez adevărul istoric. O națiune nu poate avea viitor fără a-și cunoaște și respecta trecutul. Președintele Iohannis a făcut această declarație, precizează Mediafax, la ceremonia de decorare a unor supraviețuitori ai Holocaustului cu ocazia comemorării a 70 de ani de la eliberarea lagărului de exterminare de la Auschwitz-Birkenau. În noiembrie 2004, Comisia Internațională pentru Studierea Holocaustului în România a înaintat președintelui de atunci Ion Iliescu raportul final privind Holocaustul în România, raport declarat de președinte, document de stat. Și la Londra, guvernul britanic a decis începerea unei anchete publice în cazul morții fostului spion rus Alexandru Litvinenko, care va permite și examinarea unor documente sensibile, dar în spatele ușilor închise. Ministrul de interne Theresa May a declarat într-un mesaj către Parlament că speră ca această anchetă să identifice cine poartă răspunderea morții. Litvinenko a fost otrăvit cu poloniu în 2006 la Londra.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Nicolae Timofti a purtat consultări cu reprezentanții liberal-democraților, democraților, comuniștilor și liberalilor în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru. Convorbirile de astăzi, purtate separat cu fiecare partid, au avut loc după decizia de vineri a liberal-democraților și democraților să formeze o alianță în vederea unui guvern minoritar fără liberali și contând pe sprijinul comuniștilor. Astăzi, PCRM a spus că are condiții, relatează Liliana Barbaroșie.
Comuniștii au de fapt câteva candidaturi pe care le resping, iar printre ele figurează și numele Iurie Leancă. Cel puțin așa ne spunea vineri în Parlament liderul PCRM Vladimir Voronin. El nu a venit astăzi la discuția cu Nicolae Timofti. Violeta Ivanov, șefa grupului parlamentar al acestui partid, a lăsat însă clar de înțeles la ieșirea din reședința președintelui că poziția formațiunii rămâne neschimbată.
Noi am condiționat careva chestiuni, inclusiv și familii, pentru care putem vota, putem susține guvernul minoritar sau nu. Partenerii noștri le cunosc foarte, foarte bine, de aceea și acum în cadrul consultărilor care le-am avut acum la domnul președinte, noi ne-am expus părerea foarte clar. Noi am condiționat careva condiții.
Liberalii au repetat și ei, prin vocea liderului lor, Mihai Ghimbu, că nu pot vota pentru un premier al unei coaliții care i-a respins, oricare ar fi el.
Noi am spus că noi rămânem disponibili de a discuta. Numai un acord din două partide pentru PLE nu e majoritate parlamentară. Asta e problema. Să ar bună.
Ca să fie votată propunerea liberal-democraților, ar trebui să întrunească 51 de voturi, dar are acum garantate doar 42. Pe ce mizează în aceste condiții liberal-democrații? Liderul lor, Vlad Filat, spune că pe forța convingerii.
O să facem ce depinde de Partidul Liberal-Democrat din Moldova, ca această opțiune să devină nu doar propunere. Trebuie să trecem deja la nivel de discuții, de ce nu, și cu cei din Partidul Liberal.
De cealaltă parte, și Marian Lupu spune că democrații vor depune eforturi ca să se găsească voturile necesare.
Partidul Democrat va susține orice candidat propus de către Partidul Liberal Democrat. Ne vom angaja cu toții să discutăm și cu celelalte fracțiuni, cu deputații, pentru a asigura succesul acestui exercițiu. Fiindcă noi nu ne jucăm de a numirea cuiva în careva post, noi avem o sarcină concretă în fața noastră să stabilim guvernul.
Pe ce se bazează siguranța celor doi lideri ai coaliției, Vlad Filat și Marian Lupu, atunci când propun candidatura lui Iurie Leancă, dezagreat la nivel retoric, cel puțin de cei fără de care nu s-ar putea vota, este greu de înțeles pentru majoritatea analiștilor. Petru Bogatu, bună oară, crede că există o înțelegere care să asigure votul.
Eu sper că în momentul în care s-a luat această decizie destul de controversată de a forma o coaliție minoritară, fără o majoritate parlamentară, cred că s-au făcut niște calcule și cred că cele două partide au avut niște înțelegeri cu formațiunile din opoziție.
Ozun Antoi, analistul de la Institutul de Politici Publice, crede că în caz de eșec, Vlad Filat pur și simplu nu va putea explica de ce și-a pus semnătura pe acordul de constituire al Alchianței.
Deoarece atunci când semnează un asemenea acord, atunci când în campania electorală îți asumi angajamentul politic să-l propui pe domnul Iurie Leancă în funcție de prim-ministru și pe urmă, în repetate rânduri, tot reiterez ideea aceasta că anume domnul Leancă va fi candidat la funcție de prim-ministru, nu este clar care a fost rostul semnării acelui acord. Asta este una la mână. După, dacă domnul Leancă se va prezenta în Parlament cu componența eventualului guvern și program, atunci vom vedea cum vor vota aleșii noștri și vom trage concluziile. Aceasta a fost un spectacol sau a fost totuși o tentativă reală de a forma guvernul în Republica Moldova?
Ne-a spus Oazun Antoi. Din Chișinău, Leleana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Cu reprezentanții Partidului Socialiștilor, președintele Nicolae Timofte a purtat consultări cu două săptămâni în urmă. Cel mai mare grup parlamentar, care se pronunță pentru oprirea integrării europene și relații mai strânse cu Rusia, va rămâne în opoziție. I-a reconfirmat astăzi Valentinei Ursu, președinta fracțiunii PSRM, fosta șefa a guvernului Zinaida Greceanăi.
Noi rămânem în opoziție, o opoziție constructivă, dar foarte dură.
Se va forma greu noul guvern și ce înseamnă un guvern minoritar pentru actuala situație din Republica Moldova?
Asta înseamnă că fiecare votare se va negocia și poate să nu se ajungă la înțelegere în oricare moment.
Se zice că Moldova ar avea nevoie de un guvern reformator. Reformele ar trebui să fie implementate.
Un guvern reformator, un guvern profesionist, un guvern care n-ar avea o apartenență politică, dar ar fi de oameni profesioniști, nepartinici, care s-ar gândi cum să salveze Republica Moldova. Nu cred că acele două partide care au format această coaliție minoritară au această capacitate să formeze un guvern profesionist. Noi am văzut că în acordul care a fost semnat, din nou s-au partajat funcțiile. Da. Ministerele.
Anularea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, anulat definitiv sau renegociat altul?
Noi am spus denunțare și de aici trebuie să pornim.
O denunțare unilaterală poate să existe?
Poate să existe, dar putea să nu se ajungă la lucrul acesta dacă până la semnarea acestui acord se așezau la o masă de tratative, inclusiv și cu partenerii noștri externi care sunt strategici.
E o coincidență sau o întâmplare că această cerință vine și din partea socialiștilor, dar și din partea partenerului strategic Federația Rusă?
Ce înseamnă o coincidență?
Că și autoritățile ruse cereau ca Moldova să nu semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană.
Federația Rusă n-a cerut să nu semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Federația Rusă a spus, noi vă stimăm alegerea voastră, dar înainte de semnare a trebuit să ne așezăm la masa de tratative și asta a fost spus nouă singură dată. Haideți să negociem în care condiții noi am să activăm și care vor fi relațiile noastre economice externe.
Ce s-ar fi putut negocia?
Federația Rusă o să stimeze alegerea noastră a Republicii Moldova, dar nu poate fi alegerea Republicii Moldova făcută de politicieni pentru jumătate de țară, iar jumătate de țară să gândească în altă parte.
Păi vectorul extern divizează și mai mult societatea moldavă.
De ce a fost discreditată însuși ideea integrării europene? De ce? Din cauza cui? Care s-a aflat la guvernare 5 ani de zile a discreditat această idee. Politicienii care s-au aflat la guvernare și care se mai află.
Atunci când ați fost în fruntea executivului, ați promovat acest vector.
Am promovat, dar atunci ideea integrării europene era acceptată de 70% din populație. Și acum sondajele ce arată? 80% din populație nu este de acord cu situația care se întâmplă în Republica Moldova.
Șefa grupului parlamentar al socialiștilor, Zinaida Greceanu, a fost intervievată de Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră din internet, europalibera.org. Curtea de apel Chișinău a răspuns astăzi poliției că nu poate examina deocamdată cererea de a-l anunța în căutare pe fostul ministru de interne Gheorghe Papuc, condamnat la 4 ani de închisoare pentru rolul jucat la reprimarea tinerilor în urma protestelor anticomuniste violente din aprilie 2009. Luni, poliția a cerut anunțarea lui Papuc în căutare, dar instanța, care îl condamnase cu o săptămână mai devreme, a spus că mai are nevoie de un raport polițienesc pentru a decide. Locul aflării lui Papuc este învăluit în mister. Nici cele întâmplate în 2009 nu au fost elucidate pe deplin. Câțiva trecători, de la care își începe Tamara Grejdeanu relatarea, își amintesc vag de evenimentele de atunci, dar numele lui Papuc le împrospătează memoria.
Eu singur am fost aici bătut, e cam parc, nu departe. Așa că niciodată n-ați fi pedepsiți organele.
Nu am prea multe ce să-mi amintesc, dar e normal, cred că fiecare cetățean ar vrea să știe adevărul.
De auzit am auzit, dar nici o dreptate.
Fostul ministru de interne Gheorghe Papuc a fost condamnat la detenție pentru neglijență în serviciu, admisă în timpul tulburărilor din aprilie 2009. După anunțarea sentinței, acesta a fost lăsat să plece din sala de judecată, reținerea lui fiind pusă a doua zi în sarcina Poliției Municipale Chișinău. După o săptămână de căutări, spune Sabina Cojușneanu, ofițer de presă în cadrul Inspectoratului General de Poliție, oamenii legii ar avea nevoie de o dispoziție suplimentară din partea Curții de Apel, urmând ca prin aceasta Gheorghe Papuc să fie căutat în toată Republica.
La moment, ceea ce s-a făcut a fost deci verificarea domiciliului, locului de muncă și altor locuri posibile unde ar putea să apară. În toate locurile respective, rezultatele nu au fost pozitive. Curtea de apel urmează să dispună căutarea lui Gheorghe Papuc. Și noi, în baza documentului dat, urmează deja să inițiem căutarea pe toată țara.
Încătușarea lui Gheorghe Papuc la aproape 6 ani de la evenimentele din aprilie 2009 a fost pusă la îndoială de unii observatori chiar din momentul în care oamenii legii i-au anunțat pedeapsa. Faptul că acesta este încă de negăsit, în opinia avocatului Roman Zadoinov, este un semn că arestarea lui se tărăgânează deliberat, pentru a-i lăsa timp să se eschiveze de la pedeapsă.
Nimeni nu vrea pur și simplu să-l caute. Nu există dorință. În primul rând, i s-a creat situația și circumstanță că el poate fugă.
conform codului de procedură penală, după decizia curții de apel, el trebuia să fie arestat chiar în sala de judecată. Codul de executare spune că poliția este obligată să-l anunță singur în căutare în baza deciziei curții de apel prin care el a fost condamnat. Atât. Aici poliția decide, nu instanța de judecată. Instanța de judecată deja a decis condamnare.
Felul în care a decurs procesul de judecată a generalului Papuc, acesta fiind declarat nevinovat în prima instanță, apoi condamnat de a doua și lăsat să plece nestingherit după ședința de judecată, este dovada unei justiții selective, susține jurista Nadejda Hriptievski, director de programe la Centrul de Resurse Juridice.
Eu nu înțeleg de ce nu au transmis hotărârea mai rapid, de ce nu au invitat în general poliția la ședința curții de apel, doar au știut că se va examina cauza respectivă, au știut că au inculpat, ar putea fi eliberată și o hotărâre de condamnare, deci care este problema, chiar nu înțeleg de ce. De ce în cazuri obișnuite omul este reținut direct în instanță, pe când într-un caz de ăsta, uitați-vă, apar tot felul de pretexte.
Mihai Murzac, cel care a reprezentat interesele lui Gheorghe Papuc în instanța de judecată, consideră însă că hotărârea curții de apel ar fi ilegală, aceasta urmând să fie contestată în instanța superioară.
Eu sunt încrezut că Curtea Supremă de Justiție o să ne dea câștig de cauză. Dar dacă nu, o să ne adresăm în Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.
Domnule avocat, poliția îi cere curții de apel să-l dea pe domnul Papuc în căutare. Nu este de găsit.
Nu cunosc ce au făcut ei și ce face poliția. Absolut nimeni nu dă dare de seamă pe imaginea la problemele date.
Dacă la începutul săptămânii poliția evita să anunțe că fostul ministru de interne se eschivează de la pedeapsă, acum oamenii legii au certitudinea că acesta încearcă să fugă de închisoare. Sabina Cojușneanu, ofițer de presă în cadrul Inspectoratului General, spune că poliția a răspuns la solicitările curții de apel și așteaptă dispoziția instanței pentru a avea temeiul juridic să reînceapă căutările. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19 și aproape 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre manifestările de Ziua Internațională de Comemorare a Holocaustului. La ora 21, când difuzăm emisiunea Sinteza Zilei, puteți asculta și un reportaj de la comemorările de la Chișinău. Găsiți toate relatările pe internet la europalibera.org. Tot acolo o nouă ediție a emisiunii televizate Europei Libere, pur și simplu.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne.
Lideri politici și supraviețuitori ai Holocaustului au marcat astăzi împlinirea a 70 de ani de la eliberarea celui mai odios dintre lagărele de exterminare ale Germaniei naziste, cel de la Auschwitz în Polonia. Detalii are Mircea Țicudean.
Aproximativ 3.000 de oaspeți din lumea întreagă au răspuns invitației organizațiilor evreiești și conducerii Poloniei, participând la cea de-a 70-a aniversare a eliberării lagărului de concentrare nazist Auschwitz-Birkenau de către Armata Roșie. Ziua eliberării lagărului este totodată Ziua Internațională de Comemorare a Holocaustului. În primele rânduri ale sălii de ceremonii, de fapt un cort imens ridicat pe locul lagărului morții, unde au pierit, după unele estimări, 2 milioane de oameni, majoritatea evrei, s-au aflat supraviețuitorii. Iată ce a declarat agenției Reuters mai devreme, înaintea începerii părții oficiale a programului, supraviețuitoarea Elzbieta Sobchinsk.
Mă aflu aici ca să cer să nu mai fie război niciodată. Războiul este cel mai rău lucru care se poate întâmpla omenirii. Mie mi-a fost furată copilăria și nu aș vrea să pățească la fel și alți copii.
Ca în fiecare an, aniversarea Holocaustului a prilejuit în unele țări legături cu evoluții îngrijorătoare din prezent. În Franța, care a trecut recent prin tragedia atacurilor armate cu motivație islamistă, dintre care unul asupra unui magazin evreiesc, președintele François Hollande a ținut astăzi să-i asigure pe evrei că locul lor este în Franța.
Vous, français de confession juive,
Locul vostru al francezilor de credință evreiască este aici, în casa voastră. Franța este casa voastră. I-ați dat talentul, munca și curajul, uneori și sângele vostru. Țara noastră nu ar mai fi Franța dacă ar fi lipsită de voi. Dacă teroriștii vor reuși să vă alunge de pe pământul francez, să vă rupă de limba și cultura franceză, de Republica franceză care i-a emancipat pe evrei, atunci ei, teroriștii, își vor atinge scopul.
François Hollande a mai spus că a cerut guvernului său să prezinte până la sfârșitul lunii viitoare un plan de luptă împotriva rasismului și antisemitismului. Un apel la contracararea antisemitismului în lumea întreagă se regăsește și în declarația dată la Casa Albă de președintele Statelor Unite, Barack Obama. În Germania, confruntată de mai bine de o lună cu marșurile anti-islamiste, mai ales la Dresda, președintele Joachim Gauck a avertizat împotriva uitării răspunderii speciale a țării sale pentru Holocaust, iar cancelarul Angela Merkel și-a avertizat din nou compatrioții să nu se lase purtați de valul xenofobiei. La Moscova, președintele rus Vladimir Putin, aflat în vizită la Muzeul Evreiesc, a profitat de ocazia zilei comemorării Holocaustului pentru a aminti rolul pozitiv jucat în al doilea război mondial de Armata Roșie și, dimpotrivă, contribuția ucraineană la Holocaust.
Faptele istorice nu pot fi negate. Ele arată, de exemplu, cum colaboratorii lui Stepan Bandera, complicii lui Hitler, au luat parte la exterminarea evreilor, a celor din Lvov, Odessa, Kiev și din alte orașe ucrainene.
În zilele dinaintea ceremoniei de astăzi, Polonia a înfuriat Moscova când ministrul de externe Grzegorz Schetyna a spus că adevărații eliberatori ai lagărului nazist la 27 ianuarie 1945 au fost ucrainenii din Armata Roșie. În discursul său de astăzi, din deschiderea ceremoniei de la Auschwitz, președintele polonez Bronislav Komorowski a asigurat Moscova de respectul și recunoașterea rolului jucat de Armata Roșie. În același discurs, Komorowski a făcut însă și o paralelă între două tipuri de totalitarism, nazismul german și sistemul sovietic, și a rememorat uciderea elitelor poloneze din ordinul dictatorului sovietic Iosif Stalin.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Prăbușirea unui avion militar grecesc de tip F-16 în Spania, exact în ziua inaugurării noului premier grec, liderul stângii radicale Alexis Tsipras, a putut părea ca o rea prevestire. Într-atât sunt de ridicate îngrijorările în cadrul Alianței Nord-Atlantice NATO. 10 persoane aflate la bord și-au pierdut viața în prăbușirea avionului, iar multe altele au fost rănite grav și, chiar dacă din cei 10 militari morți, 8 erau francezi, rămâne faptul că e vorba de un avion grecesc. Asta pune pe de o parte problema interoperabilității în cadrul NATO și a compatibilității infrastructurii militare și a armamentului de la o țară la alta a alianței. În același timp însă, incidentul a readus în atenție și chestiunile politice. În ce măsură Grecia poate fi considerată un membru fiabil al alianței? Nu e niciun secret că aderarea simultană la NATO a Greciei și Turciei în 1952 a împiedicat un conflict militar între cele două țări. În timpul invadării Ciprului de către Turcia în 1974, Grecia și Turcia s-au aflat la limita unei declarații de război și numai apartenența ambelor țări la NATO a împiedicat izbucnirea unui conflict militar care ar fi avut efecte devastatoare. Până acum, rivalitatea tacită dintre Turcia și Grecia a fost acceptată în cadrul NATO, ideea fiind că ea este ținută în frâu în interiorul alianței. Venirea la putere a stângii radicale la Atena ar putea însă modifica perspectiva. Sigur, chiar și înainte de Tsipras, Grecia era cunoscută ca fiind imprevizibilă. La summitul NATO din 2008, Grecia a blocat primirea Macedoniei, în ciuda presiunilor tuturor celorlalte țări din NATO, rezistând chiar și presiunii americane. Faptul că Turcia sprijinea intens primirea Macedoniei în NATO a putut, desigur, fi un factor suplimentar în refuzul Greciei. Ceea ce poate însă neliniști alianța este antiatlantismul afișat al lui Tsipras. Astfel, pe 14 ianuarie, el a postat un mesaj pe contul său de Twitter care spunea: noi nu o să stăm în NATO cu capul plecat. Nu vom sprijini nicio intervenție militară. O să apărăm dreptul internațional. Fără a face o aluzie la trecuta intervenție a NATO împotriva Serbiei, asemenea declarații ale lui Tsipras nu pot fi decât îngrijorătoare, după cum ridică întrebări și poziția promoscovită a micului partid al dreptei naționaliste cu care s-a aliat Syriza lui Tsipras, Partidul Grecii Independenți, care este pe față antioccidental și pro-rus. NATO așteaptă însă primele semne concrete din partea noului guvern, precum și manevrele militare aeriene care vor avea loc în luna mai în Turcia și la care vor participa și avioane grecești, sperând că nu vor manevra astfel încât să își conecteze provocator radarele cu cele turcești. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Directorul Serviciului Român de Informații, George Maior, și-a înaintat demisia președintelui Klaus Iohannis, care a acceptat-o. Demisia are loc după ce Maior a făcut presiuni pentru revenirea la legi anulate de justiție, care să permită o monitorizare mai strânsă a comunicațiilor electronice. Relatează de la București Sabina Fati.
Directorul celei mai mari structuri informative din România, George Maior, a anunțat înainte de campania electorală pentru prezidențiale că își va depune mandatul președintelui ales și în funcție de decizia acestuia ar putea să-și continue sau nu lucrul în fruntea Serviciului Român de Informații. Acest serviciu secret se ocupă cu strângerea, verificarea și folosirea informațiilor legate de fapte care pot afecta siguranța națională. SRI funcționează în parametri buni, nu simt nevoia de a face din asta o temă, declara Klaus Iohannis acum 20 de zile. Pe de altă parte, la sfârșitul săptămânii trecute, șeful Serviciului Român de Informații a declarat într-un interviu că președintele Iohannis nu i-a cerut demisia. E posibil ca demisia lui Maior să fi fost acceptată la Palatul Cotroceni după ce judecătorii Curții Constituționale s-au plâns că asupra lor se fac presiuni. Presiunile erau la vedere, fiindcă atât Direcția Națională Anticorupție cât și SRI au criticat deciziile acestea de a declara neconstituționale așa numitele legi Big Brother referitoare la posibilitatea extinderii supravegherii comunicațiilor electronice. În ultima sa ieșire la rampă, directorul Serviciului Român de Informații a fost însă extrem de dur, cităm. Vreau să avertizez foarte serios că există și o răspundere morală undeva în stat, în legătură cu securitatea națională a cetățenilor României și că la momentul în care se întâmplă o catastrofă, voi ști spre cine să arăt cu degetul. George Maior a mai adăugat că nu îl încălzește deloc să arate cu degetul, dar că e de datoria lui să spună că cineva se joacă cu lucruri foarte mari pe care fie nu le înțelege, fie dintr-o rea credință le abordează în acest fel. Poate că tocmai această referire directă la Curtea Constituțională, singurul edificiu național considerat deasupra jocurilor mărunte, s-ar fi putut să-l fi costat pe George Maior mandatul de șef al SRI. În ultimul an și jumătate, Maior a susținut public de mai multe ori necesitatea acestor legi, prin care serviciile secrete se poată să urmărească la nevoie comunicațiile electronice fără mandat, imediat de la judecător. În accepția lui, pentru prinderea unui terorist, s-ar fi putut face niște rogări de la libertatea individuală. Curtea Constituțională a refuzat să le facă, însă respingând de mai multe ori legile Big Brother votate de Parlament. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Zinaida Lupașcu de la revista online studenție.md.
Dacă accesați acum studenție.md, aflați cele mai proaspete știri din domeniul educației, utile studenților, liceienilor, dar și celor care își doresc o carieră de succes. Vedeți cum li s-a întâmplat unui număr de circa 1000 de studenți să-și pierdă locul la buget și cine a avut de câștigat din aceasta. Venim în adresa studenților cu multe burse la care puteți aplica, dar și îndemnul de cum și când să o faceți în timp util. Despre plecarea în scopuri academice, găsiți la noutăți mai multe oferte de burse și programe de mobilitate academică în Polonia, Olanda, Ungaria și Marea Britanie. Am aflat cine sunt cei mai buni studenți la artă și cum învață dacă învață să-și vândă talentul. Am elaborat și un răspuns la întrebarea: vor mai susține sau nu studenții noștri examene de licență sau dacă vor scrie teza? Tinerilor le mai recomandăm să facă uz de aplicații online care să facă mai lejer studiul în grup, dar și să urmeze cursuri disponibile pe net la cele mai prestigioase universități din lume, accesibile acum la un click distanță. La desert, unul dintre cei mai bogați oameni din China vine cu sfaturi prețioase pentru cei care vor o carieră de succes și cu folos pentru a trăi viața la cote maxime. În rest, multă informație utilă studenților și profesorilor.
Cu Cu temele portalului pentru studenți ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Vom relata, între altele, despre tergiversarea reformei procuraturii. Mai ascultați un reportaj de la manifestările organizate de comunitatea evreiască de la Chișinău de Ziua Internațională de Comemorare a Holocaustului. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, urmată jumătate de oră mai târziu de emisiunea Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio